Бүген Уфада сау астында тотылучы сат нәшрияты йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыен узды. Дини китаплар чыгару белән шөгыльләнүче Хабибуллин сентябрь аенда Мәскәүнең Балашиха районында тоткарланган иде. Аны экстремистик кагазлар таратуда шикле кеше буларак кулга алдылар. Шулай ук аның өендә граната һәм экстремистик кагазлар табылуы әйтелде. Һәм аңа канунсыз курал саклау һәм милләтара динара нәфрәт уятуда гаеп белдерелде. Хабибуллинның адвокаты бу гаепләүләрнең барысы да соф сата дип белдергән иде. Граната табылган йортта Хабибуллин яшәмәгән, анда ул вакытлыча гына килгән булган. Бүген Уфаның Салават Юлаев мәйданына Айдар Хабибуллинны яклап сат нәшрият йорты хезмәткәрләре һәм милли хәрәкәт вәкилләре барлыгы 100-дән артык кеше чыкты. Алар арасында менә инде икенче көн ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев та бар иде. Ландыш Харасовга ул бүгенге пикет һәм үзләренең ризасызлык чарасы турында сөйләде.
Бүген менә кисә 2 кеше башлагайны, бүген тагы 2 кеше кушылды. Менә әлеге вакытта без нидә пикетта торабыз, беренчеге издательство саттың редакторы Хайбулинды утырту буенча мусулман браттар белән бергә Салават Юлаев мәйданында. Шулай ук көз көне сыккайнык Айдар Хабибуллинды яклап нисен дигәндә син күбе шулай ук законга рәвештә утырттылар. Мәсәлән, мин үзем аның китаплары буенча теге «Учись намаз, тәһарәт» дигән китаплары буенча үзем намаз укырга өйрәндем. Бик күп китаплары буенча теге динебезне өйрәнәм. Шул кадәр шәп китаплар монда теге кайдан экстремизм тапкандар икән, кайда монда ни тапкандар икән, бергә шундый аптырарлык хәл ул, әлбәттә теге мусулманнар да шул. Кызыл сәясәте аркасында эшләнгән нәмә мына бүген мына кешеләр йылышып килә, 100-гә якын кеше килде. Бу әле теге акцияның беренче көне генә ул теге әзерләнмәгәне. Иншаллах шулай дәвам итеп торырга дип уйлайбыз. 10 көн һайын райондардан кушылып итеп торалар, шулай бетәбез бергә.
Димәк, сез 4 кеше ачлык тотасыз инде хәзерге вакыттаймы?
Әйе, менә бүген үзе 4 кеше, Аллаһ хәйтә тагыла, безгә әлеге вакытта бик күп райондардан шылтыраталар безнең. Эш урынына, оқу урынына киләләр, безнең интернет селтәрендә бик күп язалар, сезгә кушылар бетәләр. Дөйем халык безне алай поддерживает торганда, теге без үзебез аша итеп кеше тоябыз. Чөнки бөтә халыктың уже как бы, ней, рус әйткәндә, накипкәл уже, вот теге безнең тик торгандан, әйдәгез ачлык игълан итәйек дигәнгә түгел, ул теге үзләре шундый безнең хәлгә апарып йиткергәс, бергә нимә сәрәк кала. Ул әлеге теге барган сәяси хәл укыгалар, без шундый теге хәлгә алып бара биткерде дисәк тә була. Бу проблеманы бөтә республика дөйем канагат түгел. Чөнки менә кайдан карама, әлеге менә барган хәл укыгалар бөтә җирдә теге центральный тема для обсуждения дисәк тә була.
Ә сезне укырга кире алу турында бернинди дә сүзләр юк инде, әйме?
Вәгъдәләр бирделәр инде, но әле һаман да икелеп әйтеп тә караңнар, теге сез давай голодовка эшләмәгез, без сезне восстанавливать итәрбез диләр. Эшләгәгез кыйнырак була диләр, ну теге с намеком инде. Мәсәлән, мин үзем Бишкәк укыйм. 2 фондтың стипендиаты буларак үт инде. Шулай ук теге фәнни гамәл эшләр мен шөгыльләнәм мин. Мәсәлән, зарубежный сборниктарда, ентыктарда мин ниткән эшләрем сыкты. Ә минең генәлә бер теге архивный практика булмаганга дигәнгә шуны нидән укудан калдылар. Ләкин архивный практика гына ул сәбәп булып тора алмый. Ишен дигәндә, бер архивный практиканы бирдек ул былтыр. Безнең укытучыбыз декретка киткәннән соң без уны зачетка куя алмадык. Ләкин барыбер куймагыз тырдан үтмәһәк тә ул укудың сәбәбе булып тора алмый. Бер ничек тә. Менә шул дус егетнең минең заместителенең дә шулай ук шул архивный практика ул да 4-5-кә укый. Спортсмен егет. Шуңа бул теге безнең ниндидер сәяси ямәгатьне караштарыбыз өчен эшләнгән әйбер инде безне куркып торысын. Безнең шул көндә үз 4 көн буена общественлар булып, милиционерлар йөреп, нитеп һәрбер комплекта хорошып, кем монда башка яшьләр иттифагына дип списоктар әзерләп, шулай дип йөрәләр.
Соңгы атналарда Башкорт дәүләт университетының Тулай торагында булган тентүләр һәм үзләренең укудан кулуына протест белдереп, инде икенче көн ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев сөйләде. Бу хакта аның видеосы азатлык.org сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада бүген узган ризасызлык чарасына кире кайтсак, сат нәшрияты башлыгы Айдар Хабибуллин тумышы белән Башкортстаннан, шуңа аны кулга алгач ук республикада яклап пикетлар узган иде. Хабибуллинның үз нәшриятында экстремистик әдәбият чыгару белән күп кеше килешми, сат нәшрияты узган җәйдә Казанда узган дини китаплар ярминкәсендә дә үз эшләрен тәкъдим иткән иде.